shumë pak I përdori. Sloveni edhe Gjermanisi shumë. Pse çdo barë që jenë nga Kina, nga India, ato barëna jenë barëna gjysën falsifikate, se s'ka kontrolat e në këto. Edhe këto fabrikat tona që përdojnë dishka ma shumë paqetojnë e mëntojnë, se nuk I kanë vetat, nuk I prodhojnë, po I marrin edhe I paketojnë e për fabrikat e tyre.
Shumë pak.
Pse?
Për shkak se s'ka kontrol. Nuk ka kontrol, po mendoj barnave edhe pse mi adhon pa recept. Pa raportin e mjekit, unë s'ja kësha adhon, po tash është privatizimi I cili s'po kontrolohet. Jepin që shdojnë, se kuj përshamu pacienti e mamen ja ka dhon njëherë raportin, tash 2-3 vjetë me qatë njëjtin raport shkone e merë barnat, po nuk është qashtun.
Hiqa s'pago dhe, së kvalitet, a thote pa a fatë, pa kur gje heq, qashtun në zezën pështin, sa që po muin.
Unë s'kam besim ta heq, e la fatë, po një ditë më ka ndës, një barje ku më përdur, mos të lërgësh në patë me mikë.
Po Bare tash kanë e ka njëriju në që se famin, familje ka smut pak ma gjatë, atëre mënët mi kuptu këtë gjona dhe në pak ma shumë. Unë për vete njerë për njerë nuk kam shëqyrë smut, adin pej smut e kërkon, mirë është nëshë ratë, barna nuk përdojrë ma të shumë.